้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
Maybe this decision was a mistake. You probably don't care what I have to say. But it's been heavy on my mind for months now. Guess I'm trying to clear some mental space. I would love to talk to you in person, but I understand.One question for me. I just wonder, do you ever think of me anymore? Do you? First off, let me say congratulations.You just had a baby girl. If she looks anything like her mother, she's the prettiest thing in the world. Swear that I'm not trying to start no trouble. Tell your fiance he can relax.
7 กรกฎาคม 2559นะคะกับดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลค่ะติดตามกันแบบนี้3วันในรอบสัปดาห์นะคะกับรายการ IT Update ค่ะชื่อรายการนี้เราใช้กันมาตั้งแต่โอ้ยุคไหนๆแล้วนะคะแล้วก็ยังอัปเดตกันอยู่แต่ว่าคำว่า IT ของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของ Information Technology แล้วค่ะยังมีโลกของนวัตกรรมหรือว่าเรื่องราวโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเรื่องบุคคลเรื่องคดีความเรื่องเกี่ยวกับผลวิจัยต่างๆแต่ล้วนแล้วแต่มีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวโยงมาถึงโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของเทคโนโลยีนะคะโลกของเขาเรียกว่าในยุคสื่อสารในยุคใหม่แบบนี้ด้วยนะคะ IT เดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆคนเมื่อก่อนเจอกันเราก็จะรู้จักกันแต่ IT ที่เป็นแหม ชิงแบบเทคนิคเทคโนโลยีจ๋านะคะแต่ว่าต้องบอกว่าวิทยุสาธารณะเนี่ยอาจจะมีหลายกลุ่มเป้าหมายที่ฟังอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่เข้าใจในโลก IT อยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเป็น end user ที่เริ่มต้นใช้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่รายล้อมแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องเทคโนโลยีอยู่นะคะรายล้อมตัวอยู่หรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจในเทคโนโลยีหรอกแต่ว่าต้องอยู่กับมันตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นข่าวสารต่างๆหรือบางทีก็เสพคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะคะ IT อัปเดตก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการอัปเดตที่จะมีหลากหลายสาขาค่ะแล้วก็แวดหลายๆแวดวงด้วยวันนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถิตินะคะในต่างประเทศเรื่องของแพลตฟอร์มหรือว่าอุปกรณ์ที่จะต้องเลิกทำการผลิตไปเรียกว่ามีอินก็ต้องมีเอาท์นะคะมีอะไรยุคใหม่มาของที่เป็นยุคเก่าก็ต้องสูญสลายหายไปเป็นเขาเรียกว่าสัจธรรมของโลกก็ว่าได้นะคะวันนี้เริ่มต้นบทเพลงแพร่ร้องกันไปแล้วนะคะแล้วก็ติดตามกันแบบนี้ช่วงนี้ก็ทักทายกันพร้อมฟ้าฝนตลอดเวลาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอยู่เนี่ยอากาศเป็นอย่างไรฟ้าครึ้มกันหรือเปล่านะคะแต่ที่ถาวิภาวดีนี้ก็แทบจะทุกวันเลยค่ะหาแดดยากเหลือเกินค่ะแล้วก็แต่ก็เย็นสบายดีนะคะถ้าไม่ไปตกกระหน่ำกันในช่วงเช้าหรือเย็นซึ่งเป็นช่วงการจราจรที่คับคั่งก็ยังโอเคนะคะแต่สำหรับใครที่จะต้องใช้ถนนหนทางหรือว่ามีการเดินทางต่างๆเนี่ยในช่วงของหน้าฝนแบบนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการดูแลปกป้องตัวเองระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคกับการเดินทางหรือว่าอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันก่อนเลยดีกว่านะคะกับช่วง IT News ซึ่งวันนี้มีข่าวสารอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
IT News
อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงแรกวันนี้เอาเรื่องของตัวเลขในต่างประเทศกันก่อนดีกว่าแต่เป็นตัวเลขข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเราได้ยินคำว่าเซลฟี่นะคะ SEL นะคะแล้วก็ FIE กันมานานละนะคะแล้วก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะคะว่าเซลฟี่กันเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะเขาบอกว่าใน Marketing Oops เนี่ยมีการเผยว่าที่อินเดียเนี่ยนะคะถือว่าตัวเลขการเสียชีวิตนะคะจากการทำถ่ายภาพแบบเซลฟี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถือได้ว่าอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีตัวเลขตัวนี้สูงที่สุดในโลกด้วยค่ะเมื่อเทคโนโลยีมือถือเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นทั้งกล้องหน้ากล้องหลังที่ออกแบบให้สามารถถ่ายภาพได้ดีราวกับเรียกว่ากล้องมืออาชีพเลยทำให้กิจกรรมการถ่ายภาพแบบเซลฟี่นั้นเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนเริ่มกังวลกันมากขึ้นนั่นก็คือการถ่ายภาพเซลฟี่ในจุดที่อันตรายต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มอาการหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็บานปลายไปเป็นปัญหาในหลายประเทศด้วยโดยเว็บนะคะ next web นะคะ thenextweb.com เนี่ยบอกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากการตกมาจากที่สูงโดยสาเหตุเกิดจากการโพสต์ภาพเพื่อจะกระโดดมาจากซากปรักหักพังของโบราณสถานนะคะมาชูปิกชูในประเทศเปรูค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเพียงแค่วันเดียวก็ยังมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากความพยายามในการโพสต์ภาพเซลฟี่บนยอดสุดของน้ำตกในเปรูด้วยนะคะการเซลฟี่นั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สาเหตุอย่างเป็นทางการที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตจำนวนมากแต่ตัวเลขของเหตุที่เกิดขึ้นจากการถ่ายเซลฟี่นี้เริ่มมีจำนวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเรียกการตายในลักษณะนี้นะคะเป็นคำเฉพาะที่เรียกว่า risky selfie ไปซะแล้วทั้งนี้นะคะจากข้อมูลของบริษัทผู้ให้บริการด้าน data บริษัทหนึ่งบอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตที่เกิดจากการเซลฟี่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตกมาจากที่สูงตามมาด้วยการจมน้ำนะคะในขณะที่ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตนะคะที่อยู่ระหว่างประมาณ21ปีเท่านั้นนะคะตัวเขาเรียกว่าตัวอายุนะคะนอกจากนี้ 75% ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายค่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยชอบความสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพเซลฟี่โดยเฉพาะในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายมากกว่าผู้หญิงทั้งที่ผู้หญิงเนี่ยมีตัวเลขการใช้เซลฟี่นั้นสูงกว่า นี่ค่ะก็เป็นโดยปกติอยู่แล้วที่พฤติกรรมเขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์เนี่ยจะหนักไปที่ทางเพศชายมากกว่านะคะประเด็นการเซลฟี่ที่เสี่ยงอันตรายนี้นะคะส่งผลกระทบต่ออัตราประชากรโลกด้วยนะคะโดยในเดือนมกราคมของปีนี้นะคะ Washington Post เขาบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ยมีจำนวนของการเสียชีวิตเพราะการถ่ายเซลฟี่นั้นสูงที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลอินเดียก็เลยมีการตัดสินใจในการเพิ่มโซนที่เรียกว่า no selfie ในหลายๆจุดพื้นที่ของการท่องเที่ยวเลยนะคะนอกจากนี้ที่รัสเซียรัฐบาลก็ยังมีการให้คำแนะนำในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการเซลฟี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายประเทศที่มีประชากรนั้นเสียชีวิตเนื่องจากการถ่ายภาพในจุดเสี่ยงอันตรายอย่างเมื่อปีที่แล้วนะคะก็ในวันก่อนที่จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตกลงมาจากโรงแรม Four Seasons Hotel เสียชีวิตทันทีสาเหตุก็เพราะว่าต้องการถ่ายภาพจากจุดสูงของอาคารที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็ยังพบว่าตัวเลขในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นยังไม่มีสัญญาณเลยนะคะว่าสาเหตุการตายอันเกิดมาจากการถ่ายภาพในจุดเสี่ยงที่มีทีท่าลดจะมีทีท่าลดลงนะคะซึ่งน่าวิตกอย่างยิ่งค่ะและจากรายงานทั้งหมดนี้นะคะคงจะเห็นแล้วว่าคนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะทำหรือว่าทดลองในสิ่งที่ชอบแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอยากได้มุมภาพหรือว่าอยากได้ลักษณะของพื้นที่ที่ท้าทายนะคะแต่ว่าก็อยากจะได้จำนวนไลค์จำนวนแชร์หรือว่าอยากได้การติดตามที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ต้องเตือนกันค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการเซลฟี่อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าอันตรายอยู่ตรงไหนนะคะเราเองเนี่ยแหละเป็นคนที่จะต้องจัดเองแล้วก็ต้องพินิจพิเคราะห์กันสักนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยเรื่องที่จะทำให้เกิดความสุขความบันเทิงนะคะอาจจะจบลงด้วยเรื่องเศร้าก็เป็นไปได้นะคะอย่าให้ความสนุกมาบดบังก็เรียกว่าความประมาทหรือว่าความละเอียดรอบคอบนะคะอันตรายมีอยู่รอบตัวต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะจาก marketingoops.com นะคะมาถึงเรื่องเรียกว่าเมื่อกี้ก็เรื่องข่าวเศร้าไปแล้วอันนี้ก็เหมือนดูแล้วก็เศร้าอีกเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าหลายๆคนคงจะไม่ได้กระทบอะไรมากนักนะคะเป็นเรื่องของแบรนด์ BlackBerry Classic ที่เตรียมโบกมือลาไม่ผลิตแล้วนะคะซึ่งนับเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคหนึ่งที่ไม่สดสวยเลยสำหรับ BlackBerry นะคะจากล่าสุดที่สำนักข่าว Forbes นะคะมีการรายงานว่าบริษัท BlackBerry นั้นเตรียมเลิกผลิต BlackBerry Classic แล้วหลังจากวางจำหน่ายมาได้เพียงแค่18เดือนเท่านั้น BlackBerry Classic นั้นเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10ค่ะมาพร้อมกับตัวคีย์บอร์ดนะคะที่มีเอกลักษณ์ของ BlackBerry ซึ่งความคลาสสิกของ BlackBerry ตัวนี้นะคะดูจะไม่เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันเท่าไหร่จน BlackBerry เองต้องออกมาประกาศยุติการผลิตมือถือรุ่นนี้เพราะว่าทำต่อไปก็คงจะขาดทุนไม่คุ้มแล้วนะคะซึ่งเคยมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่าแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง Facebook และ WhatsApp เองก็ประกาศที่จะเลิกพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะรองรับกับ BlackBerry OS ไปแล้วด้วยอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันนึงที่สำคัญเหมือนกันเลยไม่เป็นที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะคะที่จะยิ่งทำให้ BlackBerry OS นั้นยิ่งเสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดนี้นั่นเองแม้ตัว BlackBerry OS นั้นจะดูสิ้นหวังเหลือเกินนะคะแต่ว่า BlackBerry เองก็ยังคงมุ่งมั่นผลิตสมาร์ทโฟนต่อไปโดยหันมาใช้ระบบปฏิบัติการ Android แทนซึ่งคาดว่าปีนี้นะคะ BlackBerry นั้นจะเปิดตัวสมาร์ทโฟน Android ใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันค่ะซึ่ง CEO คนปัจจุบันของ BlackBerry นั้นนะคะก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้เนี่ย BlackBerry นั้นจำเป็นจะต้องขยายสมาร์ทโฟนขายสมาร์ทโฟนนะคะให้ได้ประมาณ6ล้านเครื่องจึงจะถึงจุดคุ้มทุนค่ะซึ่งจากตัวเลขยอดขายเมื่อไตรมาส1ที่ผ่านมานั้นก็พอจะยืนยันได้แล้วว่าปีนี้ BlackBerry ไม่น่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้เลยค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือขาดทุนแน่ๆเลยนะคะส่วนใครที่ยังใช้ BlackBerry OS อยู่ก็อย่าเพิ่งวิตกไปนะคะเพราะทาง BlackBerry ยืนยันว่าในส่วนของซอฟต์แวร์นั้นจะยังคงมีการอัปเดตต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกข่าวเศร้าของธุรกิจหรือว่าการเติบโตการขยาย ของ BlackBerry นะคะหนึ่งใน เขาเรียกว่าเป็นครั้งหนึ่งที่เคยเป็นยอดฮิตนะคะกับสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นโฟนรุ่นหนึ่งที่มีคนแห่แหนกันซื้อแล้วก็ใช้กันเรียกว่า BBBB กันเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เก็บมานะคะแล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเชื่อแน่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้ถือตัวโทรศัพท์รุ่นนี้หรือบางท่านเนี่ยอาจจะแทบไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็ว่าได้นะคะจาก airipfan.com ค่ะข้ามาถึงเรื่องราวของอีกค่ายหนึ่งบ้างเมื่อวานดิฉันพูดถึง Microsoft ไปแล้ววันนี้ขออนุญาตหยิบ Microsoft มาพูดคุยกันสั้นๆอีกนิดนึงละกันนะคะ Microsoft เขามีการเปิดตัว Skype Meeting ค่ะตัว Skype เนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนใช้กันอยู่ด้วยเป็นโซเชียลมีเดียตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นตัวที่ได้รับความมีชื่อเสียงตัวหนึ่งของค่าย Microsoft เขามีการเปิดตัว Skype Meeting ห้องประชุมออนไลน์ที่เจาะกลุ่มธุรกิจรายย่อยด้วยนะคะจากเว็บไซต์batai.com นะคะที่บอกไว้ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นั้น Microsoft ประกาศทางบล็อกนะคะมีการเปิดตัว Skype Meeting เครื่องมือสำหรับการประชุมทางไกลออนไลน์ที่จะเน้นเจาะกลุ่มธุรกิจขนาดย่อยนะคะรายย่อยให้มาใช้งานผู้ใช้สามารถทำการสร้างลิงก์เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนั้นสามารถกดเข้ามาร่วมได้ซึ่งระหว่างการประชุมเนี่ยผู้ใช้ก็สามารถจะส่งข้อความแชร์หน้าจอหรือทำการนำเสนองาน PowerPoint ได้อีกด้วยซึ่งในตอนนี้นะคะยังสามารถให้ใช้ได้เพียงในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นและสามารถใช้งานได้ฟรีใน60วันแรกสามารถประชุมได้สูงสุดถึง10คนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคะจะเหลือเพียง3คนแต่ถ้าองค์กรนั้นๆเป็นสมาชิกของ Office 365นั้นจะสามารถประชุมได้สูงสุดถึง250คนเลยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์หรือบริการที่อาจจะถูกอกถูกใจหรือว่าลองหน้าหยิบไปทดลองสำหรับคนที่ต้องมีการประชุมกันทางไกลบ่อยๆนะคะหรือเลือกที่จะใช้การประชุมที่อยู่บนแพลตฟอร์มอื่นแทนเพื่อที่จะให้ใช้มีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะปิดท้ายกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะจาก thaiware.com ที่เป็นเรื่องพฤติกรรมกันบ้างเมื่อกี้เราพูดถึงอินเดียไปแล้วนะคะถึงจะเป็นข่าวเศร้าก็ตามวันนี้ข้ามาที่เกาหลีกันบ้างค่ะซึ่งมีตัวเขาเรียกไลฟ์นะคะที่เป็นการถ่ายทอดสดที่นิยมใช้งานกันโดยนักเคสเกมประมาณว่าตัว Twitch นี่นะคะเป็นตัวที่ปล่อยของโชว์นะคะแล้วก็มีการโชว์พวก Space การเล่นเกมขั้นเทพให้กับเหล่าสาวกได้ติดตามแต่ก็มีคนใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะเพื่อทำการไลฟ์ในกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นมีการสาธิตวิธีการทำอาหารแบ่งปันสูตรเคล็ดลับของอาหารจานเด็ดนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าชาวเกาหลีใต้นี่นะคะจะค้นพบวิธีการใช้งาน Twitch ในทางที่สร้างสรรค์กว่านั้นกับการไลฟ์บรรยากาศการกินในมื้ออาหารคือถ้าใครกำลังหิวอยู่เนี่ยแล้วมาเจอไลฟ์การกินเข้าไปนี่อาจจะต้องรีบวิ่งไปหาซื้ออาหารมารองท้องกันเลยทีเดียวนะคะและกระแสการไลฟ์ที่เป็นพฤติกรรมการกินข้าวนี้นะคะกำลังมาแรงมากๆถึงขนาดที่ทางทวิชนั้นต้องเปิดเซกชั่นโซเชียลอีทติ้งขึ้นมาเพื่อชาวเกาหลีกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งผู้บริหารในส่วนภูมิภาคเอเชียนะคะแปซิฟิกของบริษัททวีนั้นบอกว่าเขามีความเชื่อมั่นค่ะว่าการปล่อยให้ชุมชนของผู้ใช้งานได้ชี้นำแนวทางของเนื้อหาที่พวกเขาต้องการรับชมนั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสมและในเคสของเซกชันตัวโซเชียลอีทติ้งเราได้รับกระแสรอเรียกร้องนะคะจำนวนมากจากกลุ่มผู้ใช้งานชาวเกาหลีเพราะนี่ถือเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเลยนะคะและนี่เป็นเนื้อหาที่โดดเด่นมากซึ่งถ้าทางทวิตนั้นขาดเนื้อหาที่โดดเด่นเราก็จะไม่ใช่บริการเครือข่ายสังคมที่ดีอีกต่อไปดังนั้นเราก็ต้องมีการสนับสนุนความปรารถนาแล้วก็ความสนใจของพวกเขาด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจนะคะว่ากระแสไลฟ์การกินข้าวนั้นจะมีการตีแผ่ออกไปนอกประเทศเกาหลีหรือไม่นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบส่งเสริมเขาเรียกว่าส่องกิจกรรมในชีวิตผู้คนผ่านแอปพลิเคชันไลฟ์เนี่ยก็คงจะพอได้เห็นนะคะว่าหนุ่มๆสาวๆชาวไทยนั้นมีการนิยมการไลฟ์กันใน หลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะไลฟ์ก่อนแต่งหน้าไปทำงานไลฟ์ระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียนนะคะไลฟ์ตอนเข้าแถวเสาหน้าเสาธงบ้างหรือตอนออกกำลังนี่ก็เห็นบ่อยนะคะนอกจากนี้ยิ่งเวลารับประทานอาหารนี่ยิ่งบ่อยมากเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของเทรนด์ในประเทศเกาหลีที่ใช้ตัวโปรแกรมในการมานั่งทำไลฟ์นะคะบอร์ดแคสต์กิจกรรมของตัวเองด้วยค่ะขอบคุณสำหรับ thaiware.com นะคะนี่เป็นทั้งหมดของ IT อัปเดตที่นำมาหยิบยกแล้วก็เล่าขานกันกับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าทุก10วินาทีค่ะทั่วโลกจะใช้ถุงพลาสติกไปมากกว่า 1,000 ล้านใบเลยนะคะแล้วคิดดูว่าถ้ายังใช้ถุงพลาสติกกันทุกวันนี้จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ลดใช้ถุงลดโลกร้อนแต่ที่ได้เพิ่มคือโลกที่น่าอยู่ขึ้นค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล
IT Vocab วันนี้นะคะหยิบยกคำเกี่ยวกับโลกของการตลาดออนไลน์กันบ้างดีกว่าค่ะไปเจอนะคะคำแล้วก็จริงๆได้ยินคำนี้มานานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็สามารถที่จะพอเข้าใจได้แต่ว่าก็ยังคงมีน้องๆใหม่หลายๆท่านนะคะหรือว่าคนที่ใช้ในเรื่องของการตลาดทางออนไลน์หลายๆท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าที่พูดถึงคำว่า customer journey นั้นหมายถึงอะไรหรือว่าการเดินทางของลูกค้านะคะหรืออะไรนะคะ customer journey นะคะ customer ก็ CUSTOMER นะคะ journey ก็journey customer journey เนี่ยเป็นคำที่นักการตลาดทั้งหลายแหละโดยเฉพาะในแวดวงออนไลน์ตอนนี้นี่ก็พูดถึงกันบ่อยนะคะเป็นเรื่องของบทบาทหรือว่าเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นเส้นทางของการเดินชีวิตของผู้บริโภคเลยค่ะต่อการซื้อสินค้าซึ่งแต่ละคนต้องบอกว่าเส้นทางของการเดินทางของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยกว่าที่เขาจะมาตัดสินใจซื้อสินค้านั้นเนี่ยมีเส้นทางการเดินทางอย่างไรซึ่งจะแตกต่างจากที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ดูแล้วจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยหลังจากที่มีสื่อดิจิทัลมีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากขึ้นซึ่งมีการหันมาใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้นด้วยเพื่อจะทำการค้นหาข้อมูลสินค้าอ่านรีวิวก่อนหรือไม่ก็ไปดูคำแนะนำจากผู้ที่เคยใช้มาแล้วดูคะแนนเรตติ้งบ้างนะคะก่อนทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้ารวมถึงสื่อออนไลน์ใหม่ๆก็มีหลายช่องทางแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นทั้งสื่อโฆษณาแบนเนอร์การซื้อคีย์เวิร์ดบน Google นะคะเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของอีเมลและการใช้สื่อบล็อกเกอร์หรือผู้ส่งอิทธิพลนั่นเองค่ะกว่าผู้บริโภคเนี่ยจะตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมากขึ้นนะคะจะดูเพียงแค่โฆษณาหรือเข้าเว็บไซต์ของแบรนด์หรือมีการถามเพื่อนแล้วก็บรรดาคนรู้จักและการทดลองใช้ผู้บริโภคก็จะทำการค้นหาข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์มากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะนักการตลาดก็มีช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้าปัจจุบันแล้วก็ลูกค้าใหม่ๆได้หลากหลายมากขึ้นและนักการตลาดเองก็สามารถที่จะใช้ช่องทางสื่อใหม่สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเพื่อนคนหนึ่งเรียกว่ามีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้ชิดมากขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะนักการตลาดจึงไม่สามารถที่จะยึดเส้นทางของ customer journey ของผู้บริโภคในแบบเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะ customer journey ในยุคดิจิตอลนั้นก็จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ ช่องทางการตลาดหรือสื่อออนไลน์เนี่ยเริ่มมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากขึ้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะทุกอุตสาหกรรมค่ะช่องทางการตลาดออนไลน์อย่างพวกอีเมลไดเรกการซื้อคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะเป็นช่องทางแรกที่ช่วยให้สร้างการรับรู้แล้วก็มีการไตร่ตรองพิจารณาแล้วก็มีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าส่วนขั้นตอนของช่วงการตัดสินใจซื้อจะอยู่ในสื่อโซเชียลแล้วก็บรรดาพวกเพื่อนๆหรือการอ่านรีวิวแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของสินค้าและบริการเหล่านั้นด้วยค่ะทีนี้ก็ลองมาดูค่ะว่าที่ช่วยสื่อที่ช่วยในการสร้างการรับรู้การพิจารณาแล้วก็การตัดสินใจก่อนการซื้อซึ่งสื่อทุกประเภทก็ล้วนแต่มีบทบาทที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าการสินค้าแล้วก็อุตสาหกรรมตัวนั้นเนี่ยเป็นอะไรเส้นทางของการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคโชคดีนะคะที่ Google นั้นมีการทำการศึกษาเอาไว้ให้แล้วว่าในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างค่ะซึ่งในสื่อออนไลน์นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสื่อที่มีบทบาททางการตลาดนะคะในแทบจะทุกๆอุตสาหกรรมเลยทีเดียวค่ะแม้จะเป็นอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรมเบาหรือว่าทางการเงินทางสุขภาพนะคะเทคโนโลยีล้วนแล้วแต่มีข้อมูลนะคะของการเดินทางตามเส้นทางต่างๆเหล่านี้สื่อออนไลน์นะคะก็ล้วนแล้วแต่มีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งสื่อออนไลน์เนี่ยก็หมายรวมถึงหลายๆวิธีการและหลายๆช่องทางเลยค่ะทั้งโซเชียลมีเดียอีเมลนะคะซึ่งจะไปตอบโจทย์เรื่องของ awareness นะคะหรือบางทีก็จะเป็นเรื่องของการทำ SEM นะคะหรือ SEO ซึ่งมีเรื่องของการไปกังวลกับเรื่องผลของการค้นหานะคะเรื่องโฆษณาแบนเนอร์สารพัดวิธีการในการสำหรับการที่จะต้องดูแลเรื่องของช่องทางต่างๆที่จะเลือกใช้เพื่อจังหวะของการทำการตลาดในการในแต่ละโปรดักต์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบทบาทของสื่อออนไลน์ในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งต้องบอกว่าในมุมของเส้นทางการซื้อสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งของลูกค้านั้นไม่ได้มีทฤษฎีตายตัวซะทีเดียวนะคะ customer journey นั้นมีปัจจัยรายล้อมนะคะหลายปัจจัยแล้วก็มีความน่าสนใจหลายเรื่องที่ทำให้นักการตลาดนั้นอาจจะอยู่นิ่งไม่ได้สำหรับการที่จะต้องไปศึกษาแล้วก็ฝึกอยู่บ่อยๆเหมือนกันค่ะนี่คือคำศัพท์ประจำวันนี้ของเรากับคำว่า customer journey นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ IT Update ประจำวันนี้ค่ะติดตามกันไปทั้งข่าวในหลากหลายค่ายวันนี้แปลกนะคะดูจะเป็นค่ายที่วันนี้ไม่มี Facebook สักวันนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันมานะคะก็สามารถรับฟังย้อนหลังกันได้ค่ะไม่ว่าจะรับฟังย้อนหลังผ่านหน้าเว็บหรือว่าจะดาวน์โหลดกันไปได้ที่ www.thaipbsonline.net นะคะวันพรุ่งนี้นะคะคุณมณีนาฏอ่อนพรรณาค่ะจะมาสรุปเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องของ IT อัปเดตให้ฟังสำหรับดิฉันกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT อัปเดตโดยกนกพรประสิทธิ์ผล